Бүлүт Бишкекте саат 22. Сентябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшева кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кытайдын Шинжан Уйгур автономиялуу районунун борбору Урумчуда кайрадан нааразылык акциялары тутанды.
Бир нерсе айта албай атат. Кытайдар көп чыгыпты деп аңладык. Телефондор прослушиваться кылат экен да. Уякта. Сүрөтчү уйгурдар коркуп атат бир нерсе айтышка телефондо.
Эл аралык кризис тобу Кыргызстандагы аялдар радикал диний уюмдарга көбүрөөк кошула баштады деп белгилейт. Абхазиянын президенти Жыкчыл Жумуриятын деңиз чек арасын бузган кемелерди аттууга буйрук берди. Кезектеги берүүбүздө ушул жана башка темаларды сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо сөз Бишкектеги студиябызда Кыргызстан жаңылыктары менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат. Элеонора, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Президенттин жана Кыргызстандын өнүктүрүү институттарынын структурасын жана алардын иштөө жол жообусун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Мындай жардыга президент Курманбек Багиев бүгүн кол койду. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче жумушчу топ сунуштарды 22 сентябрга чейин тапшырууга милдеттендирилди. Багиев 1 сентябрда Жогорку Кеңештин мамлекеттик башкарууну өзгөртүү боюнча сөз сүйлөгөн. Анда өзүнүн администрациясында өкмөттүн функциясын кайталаган кызматтар, мамлекеттик катчылык институту жана президенттин кеңешчилери жоюлаарын билдирген. Анын ордуна жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлөрүн айткан. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мамлекеттик башкаруу системасындагы бул реформалардын натыйжалуу болоруна күмөн санап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Мурат Жураевдин арызын канааттандырды. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Жураев борбордук шайлоо комиссиясына депутаттык милдетин мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча арыз менен кайрылган. Өзүнүн бул чечими социал демократтар партиясынын келишкис оппозициялык туруму менен түшүндүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Жумагулов Азаттыкка Жураевдин ордуна партиянын тизмесине ылайык Айбек Азаранкулов катталганын кабарлады. Мындан сырткары тизмеде 7 адам партиянын протоколу боюнча 2 мүчөсү өздөрүнүн каалоосу боюнча чыкканын билдирди. Социал демократтар буга чейин өз мүчөлөрүнө басым кысымдар болуп жатканын кабарлап келишкен. Расмий бийлик муну четке кагууда. Көпчүлүк мектептерде өрт коопсуздугу сакталган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Кыргызстандагы мектептердин 55% өрт коопсуздугун сактоо боюнча талаптарга жооп бербейт. Окуу жай жетекчилери адистердин өрттүн алдын алуу боюнча мурда көрсөткөн кемчиликтерин жаңы окуу жылында жойгон эмес. Министрликтин өрткө каршы кызмат башкармалыгы жакында мектептерди текшерип 300 ашуук адамга акчалай айыппул салды. Орозо жана Курман айт күндөрү аныкталды. Өкмөт башчы Игорь Чудинов Кыргызстандагы орозо жана Курман айттар белгиленчү күндөр тууралуу жардыкка кол койду. Ага ылайык 20 сентябрь орозо айт, ал эми Курман айт 27 ноябрга белгиленди. Өлкөнүн эмгек кодекси боюнча майрам күн дем алышка туш келип калса, майрам күндөгү эс алуу жуманын иш күндөрүнө которулат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Эленора Бешенбе кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Мен болсо сиздерге эл аралык кабарларды сунуш кылам. Ооган президенти Хамид Карзай бейкүнө адамдардын өлүмү жөнүндөгү кабарларга байланыштуу терең кайгыруусун билдирип, иликтөө жүргүзүүгө буйрук берди. Бул тууралуу мамлекет башчынын кеңсеси тараткан билдирүүдө айтылат. Анын алдында НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Ооганстандын түндүгүндө бүгүн болгон аба соккусунан карапайым адамдар да өлгөн болушу мүмкүн деп маалымдаган.
There was an ISAF airstrike against Taliban during the night.
Эл аралык бейпилдик күчтөрү түн ичинде талиптерге каршы абадан сокку урушкан. Талибандын бир топ мүчөсү жок кылынды. Жакын жашоочулар арасында да жоготуулар болушу ыктымал, бирок ал азыр аныктала элек.
Yet clear.
Деген НАТОнун баш катчысы Расмуссен. Ооган бийликтеринин ырастоосунда Кундуз вилаятында НАТОнун аба соккусунан күйүүчү май ташыган цистерналар жарылып, 90 адам набыт кетти. Окуя талип согушкерлери басып алган цистерналардагы майды элге таратып жаткан кезде болгон. Чөлкөмдүн губернатору курман болгондордун дээрлик жарымы бейкүнө тургундар болчу деди. Расмуссен иликтөө жүргүзүүлөрүн убада кылып, НАТО карапайым оогандар арасындагы чыгымдарды азайтууга аракеттенип жатканын кайталады. Кытай Шинжаң автономиялуу районунда шприц менен кол салуу учурлары үчүн этникалык жекчил күчтөрдү айыптады. Мындай комментарийди өлкөнүн коомдук коопсуздук министри Мэнг Цанчу жасады. Автономиялуу аймактын борбору Үрүмчү шаарында бүгүн полиция коопсуздук чараларынын күчөтүлүшүн талап кылып, көчөгө чыккан жүзөгөн адамды жаш чыгаруучу газ колдонуп таркаткан. Үрүмчүдө көчөдө кетип бараткан адамдарга шприц менен кол салуу фактылары бир нече ирет катталганы буга чейин кабарланган эле. Кытай улутундагы демонстранттар ал үчүн уйгурларды айыпташууда. Мындан 2 ай мурун Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Өзбекстандын милициясы өткөн аптада Ташкентте болгон ок атышуу маалында 3 согушкердин өлтүрүлгөнүн маалымдады. Өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөнүн башкы прокуратурасына шилтеме жасап жазышканына караганда, согушкерлер ишембиде атайын операция маалында жок кылынган. Чет өлкөлөрдө жайгашкан террористтерди машыктыруу борборунда даярдалган ал согушкерлердин Өзбек Кыргызстанда жакында орун алган адам өлтүрүү фактыларына тиешеси бар делинет кабарларда. Борбор калаада ишембиде болгон ок атышуу жөнүндө расмий булактар маалымат бериши элек. Окуя 1 сентябрь Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнүн алдында орун алган. АКШ жана Аргентина Ирандын коргоо министрлигин жетектөөгө Ахмад Вахидинин дайындалышын айыпташты. Анын талапкерлигин кечээ Иран парламенти жактырган. Вахидинин 1994 жылы Буэнос-Айресте жөөттөрдүн борборунда болгон жардырууга тиешеси бар деп шектелүүдө. Кол салуудан 85 киши набыт кеткен. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Кроули Иран коргоо министри кылып терроризм үчүн шектелген адамды дайындоо менен артка кадам жасады деп билдирди. Аргентинада жардырууну иликтеген прокурор Алберто Нисман Вахидинин дайындалышын терактан курман болгон адамдардын жакындарын кордоого теңеди. Тегеран кол салууга эч кандай тиешеси жоктугун кайталап келатат. Поп музыканын падышасы атыккан Майкл Джексон бейшембиде жайына берилди. Анын сөөгү Лос-Анджелестеги Forest Lawn көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө 200 киши катышты. Джексон 25 июнда чене менен ашыкча дары ичип каза болгон. Өткөн аптада Лос-Анджелестин полициясы ырчынын иши адам өлтүрүү катары териштирилерин кабарлады. 29 августта Джексон кечиресиздер 51 жашка толмок. Ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 5 сентябрда түнкүсүн көпчүлүк күндүзү айрым аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу жерлерде кар жаайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым жерлерде 15-20, ысык көлдө 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад бандарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 даража жылуу, Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-23, ысык көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 14-19, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 14-19, Чүй облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 13-18 даража, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 12-17 даражага жылуу. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жаап турат, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 15-17 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Шинжаң Уйгур автоном районунун баш калаасы Үрүмчү 3 күндөн бери тынчыбай. Бул ирет нааразылыкты кытайлардын өздөрү билдиришүүдө. 20 августтан бери көчөдө бараткандарды кимдир бирөөлөр ууланган ийне менен сайып жатышат деген кептер айтыла баштаган. Кытайлар аны уйгурлар жасады деп айыптап, автоном районундагы Кытай коммунисттик партия катчысын кызматтан алууну талап кылышууда. Темага Бекташ Шамшиев кененирээк токтолот.
Көчөдө бараткандарга кайсы бир караниеттер сайып кеткен ийнелерде эч кандай вирус табылбаганын Шинжаң Уйгур автоном районунун саламаттык сактоо кызматы ырастап берген. Анын үстүнө балекеттүү ийне жалаң эле кытайларга сайылбай башка улут өкүлдөрүнө да колдонулганы маалымдалууда. Шойкондуу жорукту баштагандардын бир тобу кармалып, штабта жаңжалга тиешеси бар делинген адамдар камакка алынууда. Бирок да Кытай сыяктуу ачык маалыматка чукак жабык өлкөдө мишмиштердин күнү туп, анын натыйжасы 2 ай мурунку кана байрамдын изи суу электе 2.5 миллион калк жашаган шаарды кезектеги калабага кабылтууда. Айрым маалымдоо каражаттарынын кабарлашынча көчө жыйынга чыккан кытайлар коммунисттик партиянын автоном райондогу баш катчысын кызматтан кетирүүнү талап кылышууда. жергиликтүү аткаруу бийлигинин башында уйгур улутундагы инсан турганы менен автоном райондун эки тизгин бир чылбыры коммунисттик партия төбөлүнүн колунда. Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин жетекчиси Рабия Кадыр Кытайдагы кандуу окуяларга карата батыш өлкөлөрү улуттар уюму кайдыгер мамиле жасаганына нааразы.
Мен үмүтсүзлөнмөймөн. Бирлешкен Девлетлер Ташкилатынын муш ишке мушундай кечикип муамиле кылышы нургун адамдын гунаасыз адамдардын өлүп кетишиге себепчи болду.
Кыргызстандагы Иттипак коомунун жетекчиси Дилмурат Акбардын айтуусунда ушул тапта Кытай менен байланыш үзүлүп, ал жердеги тууган уруктун абалы кандай экендиги беймаалым бойдон калууда.
Бир нерсе айта албай атат. Кытайдар көп чыгыптыр деп аңладык. Телефондор прослушиваться кылат экен да уякта. Шунун үчүн уйгурдар коркуп атат бир нерсе айтышка телефондо.
Ушундай эле маалыматты Кыргызстандагы уйгур жамааттын өкүлү Розмухаммед Абдувакид абышыктады.
Интернет работ пара отключен, телефон жок, связь жок.
Кытайда 50-дөн ашуун улуттук азчылыктын өкүлдөрү жашайт. Алардын эң ириси ички Монголия, Тибет, анда Шинжаң, уйгур автоном районунда. Кийинки экөөнүн Кытайдын борбордук бийлиги менен кыйла эле салкынсыз мамилеси кес-кес нааразылык жыйын жүрүштөргө алып келип, расмий бийлик аны күч менен басып келатат. Мына быйыл 5-июлда ошол эле Үрүмчүдө уйгурлар менен кытайлар ортосундагы этникалык жаңжалдан расмий бийлик маалыматы боюнча 200 жакын адам набыт болуп 1700 ашуун адам жаракат алган. Бейрасмий маалыматтар боюнча Үрүмчүдөгү кагылышуулар 2000 ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен. Кандуу окуянын изи суу электе ал жерде болгон кыргызстандык ишкерлердин бири Алима шаардагы абалды мындайча сүрөттөйт.
Мындай караңгыда калып калган уйгурларды ушу кытайлар өлтүрүп коюп атат деп ушундай сөз кылышты. Жана ушу бир жума өткөндөн кийин биз кайтып келатканда айтты, бизде бир ырчы бар эле, жакшы ырчы бала эле, ушуну өлтүрүп машинасына салып коюпту. Ошолордун хансылардын кылган иши деп.
Иш боюнча Үрүмчүгө тез-тез каттап турган Батма аттуу келин да ошол эле калаймандан кийинки жагдайды өз көзү менен көрүп кайткан.
Баштаганда деле уйгурлар баштаган жок дейт, бул өздөрү баштады дейт. Бир жерде ушунча 2000 уйгурду өлтүрүп коюп ушундан башталган. Ал жөнүндө вообще сөз болбой атат. Азыр жөн эле уйгурлар чыкты деп бизден эмне деп атат? Башында баштаган булар баштады деп ушунчу да. Анан уйгурлар өздөрү аябай коркуп калыптыр. Эч мындай даже көчөгө чыкпай, көп иштебей, иштен аткарылып иштебей атышыптыр.
Кыргызстандагы уйгур жазуучусу Турсун Исламдын расташынча уйгурлардын кыйла жылдардан бери келаткан нааразылыгын, улуттук өз алдынчалыкка умтулуу кыймылын Кытай бийлиги диний бөлүп жаруучулукка, жикчилдикке байланыштуу түшүндүрөт.
Кытай көчмөнлөрү Сенжанга келип, уйгурлардын жакшы жерлерине, сулук жерлерине ээлеп алганга нааразы болгон простой бир кишилер, адды бир дыйканлардын каршылык, нааразылык сөзүн эмне деп булар айыптап атат? Кытайлар стандартны авинини сеп неме силер бөлгүнчү сепаратистлер, силер терроризмчилер деп айт.
Учурдагы геосаясий шартта уйгурлардын өз алдынчалыкка умтулушу кыргызстандык Анвар аттуу уйгур жигитинин расташынча ийгиликке жетиши күмөн.
Буякта айта турган сөз көп, бирок менин оюмча уйгурлар тиякта жакшы жашайт. Эмне кылат бул чаң тополоң деме кылып? Жөн эле жүрбөйбү? Реакционерлер ар дүйнөдө бар да.
18-нчы кылымда уйгурлар Кытай императорлору тарабынан басылып алынып, 20-нчы кылымда ал Чыгыш Түркістан Республикасы катары салыштырмалуу өз алдынчалыкка ээ болуп келген. 1949-нчы жылы ал Кытай эл республикасынын курамына кошулгандан бери уйгурлардын улуттук өз алдынчалыкка умтулуу кыймылы токтолбой, расмий бээчин курч маселени чечүүнүн бир жолу катары автоном районго кытайларды арыбын көчүрүп келүүдө. Азыр алардын саны жалпы калктын 40% түзөт. Уйгурлардын саны алардан болгону 5% гана арбын. Биздин телефон аркылуу өтүнүчүбүзгө Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги Үрүмчүдөгү окуялар тууралуу маалымат бере тургандыгын билдирүү менен чектелди. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Аба толкунунда кечке азаттык берүүбүздү улантабыз. Эл аралык кризис тобунун бейшембиде жарык көргөн Кыргызстандагы аялдар жана радикалдаштыруу деген баяндамасында өлкөдөгү социалдык жана экономикалык абалга болгон нааразылык аялдардын исламчыл радикал топторго кошулуусуна түрткү берүүдө деп жазып чыкты. Бул бир жагынан мамлекет аялдар проблемасына көңүл кош мамиле жасаса, экинчи жагынан Хизбут Тахрир өңдүү диний топтордун ичинде аялдардын ролу жогору коюлуп жатканы менен байланыштуу деп айтылат баяндамада. Кыргызстандыктар бул маселеге кандай карашат? Сөз оролу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевада.
Мамлекеттік саясаты секулярдык багытталган, калкынын басымдуу бөлүгү мусулмандар болгон Кыргызстанда аялдар коомдо зор күч деген советтик чакырык деле күчүндө тургандай сезилет. Кыргыз аялдарынын алды мухиттин ары жагына чейин жетип акча тапса, айрымдары жоолукту баса салынып, чүмбөттөнө кийинип, өз турмушун өзү тарткан кыргыз коомундагы чоочундардын сабына кошулууда. Эл аралык кризис иликтөө тобунун 3-сентябрда жарык көргөн Кыргызстандагы аялдар жана радикалдаштыруу деп аталган баяндамасы көрсөткөнгө караганда, Ала Тоодогу динге айрыкча берилген аялдар Хизбут Тахрир диний топтордун ичине мээрим, колдоо таап, өз көйгөйүн чечүү үчүн жамааттык жардам ала алат. Ал тургай аялдардын балдары үчүн мектептен тышкаркы программалар уюштурулуп, аялдардын жүгү кыйла жеңилдейт. Бул жагынан алып караганда Хизбут Тахрир уюму Египеттеги бир тууган мусулмандар, ал тургай кайсы бир деңгээлде коммунисттик шериктештикке да окшоп кетет. Ал эми секулярдык саясат туткан кыргыз өкмөтү айрым адистердин пикиринде мындай динчил аялдарга көз жумуп койгон. Эгер кыргыз бийлиги динчил аялдардын суроо талабын угуп, жашоо тиричилигин оңдоого көңүл бурбаса, аялдардын радикалдык топторго кошулуу андан ары өсөт, дейт эл аралык кризис иликтөө тобунун аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Пол Куинжач. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда Хизбут Тахрир уюмунун 8000 чукул мүчөсү болсо, анын ичинен 800-ден 2000 жакын аялдар деп эсептелет. Билгендердин айтымында Хизбут Тахрир уюмуна мүчө аялдар менен байланыш түзүп бир топ татаал, анткени аялдар күйөөсүнүн жана жамааттын бекем таасири астында сырткы дүйнөдөн өздөрүн обочо тутат. Ал эми кыргыз өкмөтү болсо, мыйзам алдында ким гана болбосун бирдей деген универсалдуу жобого негизделген саясат жүргүзүп келет. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Каныбек Осмоналиев Азаттыкка мындай деди.
Мында негизинен баардык кары болобу, жаш болобу, аял болобу, эркек болобу мыйзам алдында бирдей экендигин баса көрсөтүп айткым келет.
Соңку кезде Хизбут Тахрир сыяктуу радикалдык делген уюмдар жанданып, өлкөдөгү туруктуулукка коркунуч туудуруп жатканы тууралуу маалымданып келет. Бул тыянакты колдогондор үстүбүздөгү жылдын жаз жай айларынан берки ноокат, араван, өзгөндөгү окуяларды, анын ичинде исламчыл деп шектелгендер менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларын буга далил катары тартышат. Ал эми Кылымшам укук борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулов аялдардын динге берилишине чет элдик же жергиликтүү диний уюмдар эмес, жакыр жашоо, гендерди кескен жокчулук себеп дейт.
Себеби мамлекет тарабынан алардын эртеңки жашоосуна гарантия жок, эч кандай келечеги жок, анан ошондуктан Кудай жолуна ооп атат дегенин мен колдойм. Ал эми баягы экстремисттик жолго Хизбут Тахрирге кирип кетти дегенге мен ишенбеймин.
Ал эми Кара Суу шаарчасынын тургуну Айыпхан Машрапов демократиялык система жарандарга жаркын жашоо бере албайт деген ишенимде.
И что делает сейчас демократия? Рушит свои принципы? Смотрит народ? Лучше, чем жить с таким принципом?
Өз принциптерин өз бузуп жатат. Эл болсо баарын көрүп турат да. Андан көрө ислам менен жашоо керек. Ислам өз принциптери менен 1400
жылдан бери. Лучше, чем жить с таким принципом? Лучше жить с исламом. У него есть принципы. Он жил 1400 лет. Лучше с ним жить.
Дейт Айыпхан Машрапов. Кыргызстандагы учурдагы социалдык көйгөйлөр, коррупция, авторитардык башкаруу ыкмасы жана диний экстремизм менен эпсиз күрөш дагы радикалдашууга өбөлгө болууда дешет адистер. Бишкектеги көз карандысыз дин, укук жана саясат боюнча аналитикалык борбордун жетекчиси Кадыр Маликов Азаттыкка мындайча пикирин билдирди.
То есть в работе с верующими, с исламом, например.
Ислам динге берилгендер менен иш алып барууда мамлекет терроризм менен күрөшүү деген көз карашта. Башкача айтканда, диний терроризм деген призма менен карап жатат. Бул болсо тескерисинче радикалдашууга алып келүүдө.
Это наоборот радикализирует.
Кыргызстандагы укук коргоочулар өлкөдөгү 21-чи кылымдын 2-чи жарымындагы аялдардын эркиндигин жана укугун камсыз кылуудагы жеңип алуулардан кол жууп калбасак деп чочулап, бийликтегилерди аял затын коомдук турмушка мындан ары да жигердүү тартууга үндөп келишет. Гүлайма Шакеева, Азат Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунудасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооган президенти Хамид Карзай бейкүнөө адамдардын өлүмү жөнүндөгү кабарларга байланыштуу терең кайгыруусун билдирип, иликтөө жүргүзүүгө буйрук берди. Түндүк Корея уран байытуу процессинин соңку тепкичине жеткенин жар салды. Кытай Шинжаң автономиялуу районунда шприц менен кол салуу учурлары үчүн этникалык жикчил күчтөрдү айыптады. Батыштын адам укуктарын коргоо уюмдары казакстандык укук коргоочу Евгений жоктестин түрмөгө кесилишин айыпташты. Азыр айрым эле окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Жакында Абхазиянын президенти Сергей Багапш деңиз үстүндө абхазиялык чек араны бузган грузиялык кемелерди атууга буйрук берди. Апта башында Грузия соту Абхазияга мунай ташып бараткан кеменин түрк капитанын 24 жылга кескен. Ага жооп иретинде абхазиялык бийлик Поси жана Батуми портторуна келе жаткан чет элдик кемелер кармалат деп жарыя кылган. Аналитиктердин баамында деңиз үстүндө жүрүүнүн эл аралык келишимдери бузулууда. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Аналитиктер арасында Кара деңизде Абхазия түшкөн тараптан карма чыгып кетиши мүмкүн деген кеп таркоодо. Анын далили катары ошол таанылбаган өлкө президенти Сергей Багапш суу үстү менен чек бускан грузиялык кемелерди атып салуу буйругун бергени дайым болду. Азаттык үчүн берген жообунда Абхазия президентинин маалымат кызматынын өкүлү Алхас Чолокова мындай дейт.
Что будет абхазская сторона предпринимать, если Грузия вновь будет захватывать, просто военно-морские силы будут топить грузинские корабли.
Эгерде грузиялык тарап кайрада Абхазияга келе жаткан кемелерди кармаса эмне кылат? Анда Абхазиянын деңиз флот күчтөрү грузиялык кемелерди сууга чөктүрөт дейт. Ошол эле учурда орусиялык ФСБ жээ кайтарган кемелери Абхазияга тиешелүү чек араны да кайтарыкка ала тургандыгын билдирди. Ал эми Мамдума депутаты Константин Касачев болсо.
Россия действует исчерпывающе понятным образом. Мы являемся гарантами безопасности Абхазии.
Орусия бул маселеде айдан ачык түшүнүктүү ык менен аракет жасап атат. Биз Абхазиянын коопсуздугун кепилге алганбыз. Ошондуктан ал кепилдик коопсуздукту сакташ үчүн биз албетте ага дайыма даяр турушубуз керек дейт. Ал арада 3 августта Орусия тышкы иштер министринин өкүлү Андрей Нестеренко да Тбилиси Абхазиянын суу тарабын тороо менен 1982 жылы кабыл алынган эл аралык келишим арыбына шек келтирди. Мунун акыры дагы бир согушка алып келиши ыктымал деген. Суу үстү менен жүрүү боюнча серепчи Марко Павлиха айтымында мындай мыйзам эгемендүүлүккө жеткен дүйнөлүк коомчулук тааныган гана өлкөлөр укугун коргойт. Ошондуктан Тбилиси жана Сухуми чырында бир гана мамлекеттин андай укугу бар. Андан аркы кебинде Марко Павлиха.
The issue is really an internal matter or even similar to civil war.
Чындыгында бул ички алакалар же жарандар согушу сыяктуу кагылыш. Биз ага Бириккен Улуттар Уюмунун деңизде жүрүү мыйзамынын арыбына таяп жыйынтык чыгара албайбыз. Биз ошондой эле деңизде сүзүү укугун коргоо боюнча 1856 жылы кабыл алынган Париждик декларация арыбына да таяп карай албайбыз. Дагы бир деңиз үстүндө болуучу согуш боюнча кабыл алынган 1909 жылкы Лондондук декларация арыбы менен да карай албайбыз дейт. Эмне дегенде Абхазияны эгемен өлкө деп Орусиядан тышкары Никарагуа тааныган, ал сыңары дагы бир Грузиядан ажырым абалга өтүп алган, өзүн мамлекетмин деп атаган Түштүк Осетия аны тааныган. Ошондуктан жикчил мамлекеттерди эл аралык деңиз үстү менен жүрүү келишимдери коргой албайт деген. Мураталиев Муса, Москва.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Молдовада Владимир Воронин президенттик кызматтан кетүүнү чечти. Бул милдетти ал расмий түрдө качан тапшыраары белгисиз, бирок өлкөдөгү саясий абал ообеттер чаташа баштады. Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Молдовадагы чатыраштай чаташкан азыркы саясий жагдайда Воронин президенттин милдетин аткаруудан баш тартмай болду. Андан көрө ал парламентте катардагы депутат болуп иштесе, өз партиясына көбүрөөк пайдасы тээрин ишенет. Мен катарын арада бирге жүрөм, күрөштүн такай алдыңкы чегинде чогуу болобуз деп айтты ал коммунисттерге жана МКПни жаңы жеңиштерге баштап барарына ишендирди. Воронинин бул чечими коммунисттер ушул тушта парламентте артыкчылык кылып турган либерал демократ демократтардын коалициясына каршы күрөштүн жаңы усулун аныкташканын билдирет. Быйыл апрелдеги шайлоодо коммунисттер 101 орундуу парламенттен 60 мандат алышкан жана өз лидерин спикерликке дайындашкан. Жаңы президент шайлангыча мамлекет башчысынын милдетин аткарууда Воронинге жүктөлгөн. Конституцияда каралган бул мөөнөт майдын этегинде аяктаган. Июлдагы кайта шайлоодо оппозициядагы 4 партия 53 мандат утуп алып, Воронинин ордуна спикер кылып өздөрүнүн өкүлүн либералдар партиясынын лидери Михай Гимпуну шайлашты. Коммунисттер бул процедураны парламент регламентинде, ага кошо конституцияда каралган жоолордун одоно бузулушу катары баалашып, сессияга бойкот жарыялашты жана ишти сотко беришти. Конституциялык сот коммунисттердин арызын эмдиги аптада кароого киришет. Эксперттер сот кандай чечим чыгарса да, Молдовадагы кризис чечилбейт дешет. Либерал демократтар парламент артыксылык кылганы менен президенттикке өз талапкерин өткөрө алышпайт. Мамлекет башчысын шайлоо үчүн азыркы депутаттар корпусуна мыйзамда ажыратылган акыркы мөөнөт эмдиги жылдын январында бүтөт. Кокус Воронин чын эле президенттин милдеттерин расмий түрдө тапшыра турган болсо, анда Молдова дээрлик жарым жыл президентсиз калат. Либерал демократтардын лидери Мариан Лупу саясий мындай туңгуюк өлкө үчүн өтө кооптуу экенин эскертти.
Imediat după 29 iulie am zis că trebuie cu toți împreună să ne așezăm și să discutăm. Toată lumea a căzut de acord, dar văd că lucrurile nu se mișcă. Vom insista și...
29 iulie şaylodon kiyinele darro komunistlerge gayrılıp süylüşü üstölünü oturunu sunuş kıldık. Biroq natija çıkkan joq. Hazır dile hareket kılıp jatabız. Ölkede ekonomikalık, siyasi jana sosyaldık kırdaal ulam orloşup baratat. Munun artı çoŋ alamat menen bitişi mümkün, deyt al. Коммунисттер сүйлөшүүлөрдөн караманча баш тартып өздөрүнчө орто солчул коалиция түзмөк болуп жатышат. Молдовада мындай альянска кошулар таасирдүү саясий күчтөр жок. Андыктан коммунисттер кезексиз шайлоону көздөп олтурушканы калетсиз. Воронин азыркы кырдаалдан өзүн алакчылап, өлкөдө кыйындап бараткан экономикалык жагдай үчүн бардык жоопкерчилик либерал демократтарга жүктөлөрүн жакшы билет. Абал абдан оорлошуп кетсе, халк өзү коммунисттерди кайра бийликти алганга чакырат. Муну менен Воронинге атыгүл кайра президент болгонго жол ачылышы мүмкүн деп эсептегендер да бар. Алардын бири коммунисттердин лидери өзү болушу да ыктымал.
Молдовадагы соңку саясий окуялар жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Назарыңыздарда Азаттык радиосу азыр Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Кыргыз өзбек чек арасы такталбай келет. Бул тууралуу Жалал Абаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов кененирээк баяндайт.
Буга байланыштуу бүгүн Регнум маалымат агенттиги Өзбекстандын өкмөтүнүн булагына таянуу менен кошуна өлкө чек арасын бир тараптуу кура баштаганын жазып чыкты. Эки өлкөнүн ортосунда тактоону талап кылган 58 жер бар. Кыргыз бийлигинин жоопкерсиздиги менен чек аралар кыйла жылдан бери такталбагандыгынан улам чек ара аймактарында суу жана мал жайууга байланышкан жаңжалдар пайда болуп калууда деп жазылат ал билдирүүдө. Жергиликтүү бийлик Жалал Абад облусу менен чектешкен Өзбекстандын Анжиян жана Наманган облустарынын ортосунда аныктоого тийиш болгон 21 жай бар экендигин жана ушул тапта чек ара аймактары тынч экендигин билдирди.
Ош облусунун Алай районундагы Нура айылынын тургундары 25 сентябрда жаңы конушка көчүп киришет. Бул тууралуу Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маалымдады.
Бул туурасында биринчи вице премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтуусуна караганда, былтыркы жер титирөөдөн толук кыйраган айылдын жаңы курулушунун 80% бүтүп калды. Анча-мынча мүчүлүштөр бар. Ал маселелер өкмөттүн дүйшөмбү күнкү жыйынында каралып чечилмекчи. Өкмөт башчысынын орун басары Ошко сапарынын жүрүшүндө Чоң Алайдагы Тоокен комбинатын, Аравандагы семен заводун кыдырып, андагы иш ыргагы менен да таанышып, жумушчулардын көйгөйлөрүн тыңдады. Бирок Нура кыштагынын айрым тургундары үйлөрдүн курулушу азыркындай темпте улантылса, жакын арада бүтпөй тургандыгын айтышууда.
Таластагы мектеп курагындагы муктаж балдарга бейөкмөт уюмдары көмөк көрсөтүүдө. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди уулу.
Талас шаарындагы Айкөл коомдук бирикмеси облус боюнча 30га жакын мектеп курагандагы балдар кыздарга атайын акция өткөзүп белектерди тапшырышты. Ал белектер мектепке керектүү окуу куралдардан турат. Мындай кайрымдуулук акцияга Талас шаарындагы жеке ишкерлер да өздөрүнүн салымдарын кошту. Ал күйүүчү май сатуучу Ботон акционердик коому, Айыл банк жана Финка кредиттик союздар болуп саналат. Бул акция Талас шаарындагы медиа борбордо өтүп, балдарын жетелеп келген ата-энелер негизи аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө бийлик тараптан жардам жакшыраак болуп, чоң-чоң программалар иштелип чыкса деген тилектерин айтышты.
Байланышта Таластагы кабарчыбыз Улан Эсенгелди уулу болду.
Ушун менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Кечки саат 10:30.
Саламатсыздарбы, сиздер Азаттык Плюсту тыңдай баштадыңыздар. Студияда мен Сабрат Момунов жана кесиптешим Айзада Касымалиева.
Көңүлдүү кечиңиздер менен алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтомун жана күндүн орчундуу окуялары жөнүндөгү баяндарды угасыздар.
Азыр ошолордон бир аз кыскача маалымдама берип кетели.
Жүрөгү чектелген балдар үчүн жүрөктөн жүрөккө акциясы өтөт.
Бул биздин долбоорубуз 3 айга пландаштырылып атат. Негизги максат болсо ошол коомчулуктун майып балдарга буруу болуп эсептелинет.
Интернет мейкиндигин өнүктүрүүгө арналган Баркемп Кыргызстан 2009 эл аралык конференциясы старт алды.
Кадырман угарман, бул баяндарга бир аз убакыттан соң токтолобуз. Ага чейин кезекте соңку жаңылыктар түрмөгүнө беребиз.
Алгач Кыргызстан жаңылыктары, микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Президенттин жана Кыргызстандын өнүктүрүү институттарынын структурасын жана алардын иштөө жолжобосун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Мындай жардыкка президент Курманбек Бакиев кол койду. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче жумушчу топ сунуштарды 22-сентябрга чейин тапшырууга милдеттендирилди. Бакиев 1-сентябрда жогорку кеңеште мамлекеттик башкарууну өзгөртүү боюнча сөз сүйлөгөн. Анда өзүнүн администрациясында өкмөттүн функциясын кайталаган кызматтар, мамлекеттик катчылык институту жана президенттин кеңешчилери жоюлаарын билдирген. Анын ордуна жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлдү. Айткан. Өлкөдөгү оппозициялык күчтөр мамлекеттик башкаруу системасындагы бул реформалардын натыйжалуу болоруна күмөн санап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы Мурат Жураевдин арызын канааттандырды. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Жураев БШКга депутаттык милдетин мөөнөтүн мурда токтотуу боюнча арыз менен 31-августта кайрылган. Өзүнүн бул чечимин социал демократтар партиясынын келишкис оппозициялык туруму менен түшүндүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Жумагулов азаттыкка. Жураевдин ордуна партиянын тизмесине ылайык Айбек Азранкулов катталганын кабарлады. Мындан сырткары тизмеден 7 адам партиянын протоколу боюнча 2 мүчөсү өзүнүн каалоосу боюнча чыкканын билдирди. Социал демократтар буга чейин өз мүчөлөрүнө басым кысымдар болуп жатканын кабарлап келишкен. Расмий бийлик муну четке кагып жатат. Көпчүлүк мектептерде өрт коопсуздугу сакталган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Кыргызстандагы мектептердин 55% өрт коопсуздугун сактоо боюнча талаптарга жооп бербейт. Окуу жай жетекчилери адистердин өрттүн алдын алуу боюнча мурда көрсөткөн кемчиликтерди жаңы окуу жылында жойгон эмес. Министрликтин өрткө каршы кызмат башкармалыгы жакында мектептерди текшерип 300 ашык адамга 80,000 сомдой айып салды. Орозо жана Курман айт күндөрү аныкталды. Өкмөт башы Игорь Чудинов Кыргызстандагы орозо жана курман айттар белгиленчү күндөр тууралуу жардыкка кол койду. Ага ылайык 20-сентябрь орозо айт, ал эми курман айт 27-ноябрга белгиленди. Өлкөнүн эмгек кодекси боюнча майрам күн дем алышка туш келип калган чакта майрам күндөгү эс алуу жуманын иш күндөрүнө которулат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекшегизи эл аралык кабарларды сунуштайт.
Элеонора, рахмат. Оған президенті Хамид Карзай бегіні адамдардың өлімі жөніндегі қабарларға байланышты терең қайғырусын білдіріп, ілікті жүргізуге бұйрық берді. Бұл туралы мемлекет басшының кеңсесі тараққан білдіруді айтылады. Аның алдында НАТО-ның басшысы Андерс Фог Расмуссен Ауғанстанның түндігінде бүгін болған ауа соққысынан қарапайым адамдарды өлген болушы мүмкін деп мәлімдеген. Оған биліктердің растоусында Кундус вилаятында НАТО-нун ава соққусунан күйүүчү май ташыган цистерналар жарылып, 90 адам наут кетти. Окуя талип согушкерлери басып алган цистерналардагы майды элге таратып жаткан кезде болгон. Чөлкөмдүн губернатору курман болгондордун дээрлик жарымы бейкүнө тургундар болчу деди. Түндүк Корея уран байытуу процессинин соңку тепкичке жеткенин жар салды. Муну менен коммунисттик режим башкарган өлкө ядролук курал чыгарууга олуттуу кадам таштады. Кытай Шинжан автономиялуу районунда шприц менен кол салуу учурлары үчүн этникалык жикчил күчтөрдү айыптады. Мындай комментарийди өлкөнүн коомдук коопсуздук министри Менг Цянчжу жасады. Автономиялуу аймактын борбору Үрүмчү шаарында бүгүн полиция коопсуздук чараларынын күчөтүлүшүн талап кылып көчөгө чыккан жүздөгөн адамды жаш чыгаруучу газ колдонуп таркаткан. Үрүмчүдө көчөдө кетип бараткан адамдарга шприц менен кол салуу фактылары бир нече ирет катталганы кабарланган эле. Кытай улутундагы демонстранттар ал үчүн уйгурларды айыпташууда. Мындан 2 ай мурун Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 жакын киши каза тапкан. Өзбекстандын милициясы өткөн аптада Ташкентте болгон ого атышуу маалында 3 согушкердин өлтүрүлгөнүн маалымдады. Өкмөттүк маалымат каражаттары өлкөнүн баш прокуратурасына шилтеме жасап жазышканына караганда, согушкерлер ишембиде атайын операция маалында жок кылынган. Чет өлкөлөрдө жайгашкан террористтерди машыктыруу борборунда даярдалган ал согушкерлердин Өзбекстанда жакында орун алган адам өлтүрүү фактыларына тиешеси бар, делинет кабарларда. Борбор калаада ишембиде болгон ого атышуу жөнүндө расмий булактар маалымат беришелек. Окуя 1-сентябрь Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнүн алдында орун алган. Поп музыканын падышасы атыккан Майкл Джексон бейшембиде жайына берилди. Анын сөйгү Лос-Анджелестеги Форест Лоун көрүстөнүнө коюлду. Маркумду акыркы сапарга узайтуу жөрөлгөсүнө 200 киши катышты. Джексон 25 июнда чене менен ашыкча дары ичип каза болгон. Өткөн аптада Лос-Анджелестин полициясы ырчынын иши адам өлтүрүү катары териштилерин кабарлады. 29 августта Джексон 51 жашка толмок. Элерлик кабарлар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кенен таанышам десеңиз, Азаттыктын интернет баракчасына кириңиз. Далегин айта кетели, Азаттык чекит кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө 110 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын 30% ашуун бөлүгүн жаштар түзөт.
Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруу максатында өлкөдөгү 8 балдар үйүн камтыган жүрөктөн жүрөккө акциясы өтөт. Теги эле жаш мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жашоосу кандай? Кезек Акан Имановдун сюжетинде.
Саткын Аралава бир нече жылдан бери Аскар Ал фондун жетектейт. Ал 19 мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдү эч кимден жардам албастан астектеп багып келген. Бирок азыркы экономикалык каачылык маалында балдарды багуу кыйынчылыкка айланууда. Ошондуктан демирчилөрдөн жардам болсо жакшы болот эле дейт ал.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга көп эле нерселер жетишпейт. Муна эки музыкальный инструмент деген болот, ошолорду или сүрөтчү балдар бар, ыр жазган балдар бар. Ушуларга ушундай материалдар же болбосо жана түжөк курап, кыргыздын шырдактарын, калпактарын тиккенге ушундай материалдар жетпейт да. Анан кийин мен самофинансирование менен заниматься этип балдарды кормить этели. Бизге кичинекей организацияларга кыйынчылык болуп атат.
Аскар Ал фондундагы майып балдардын көпчүлүгү кол өнөрчүлүк менен алектенет. Андан соң алар өз эмгектерин сатуу менен бир аз акча табышчу. Буга чейин бул буюмдар дүкөнчөлөрдө гана сатылып келсе, жакында алар атайын көргөзмөдөн сатыкка чыкмакчы. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоого алуу максатында Республикалык жаштар союзу жүрөктөн жүрөккө акциясын өткөрүүнү көздөйдү. Бул иш-чара 3 бөлүктөн турат. Алгач эстрада жылдыздары менен мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу жаштар Кожомкул спорт сарайында өз өнөрлөрүн тартуулашат. Андан соң октябрь айында өспүрүм айыптардын эмгектеринин көргөзмөсү, ноябрда болсо бул эки багытты камтыган жыйынтыктоочу салтанат болот. Республикалык жаштар союзунун башчысы Рустам Юсупов иш-чаранын максатына токтолду.
Биз детский домдорго барып көргөнүбүздөй
аябай кыйынчылыкта жашайт экен. Ошолорду көргөнүбүздөн кийин бул идея жаралды. Эмне себептен биз ошол жаштардын көргөзмөсүн уюштуруп атабыз? Себеби дегенде алар өздөрүнүн жасаткан материалдарын Швеядан калган чыгымдардан жасайт экен. Бул биздин долбоорубуз 3 айга пландаштырылып атат. Негизги максат болсо ошол коомчулуктун майып балдарга буруу болуп эсептелинет. Аны менен бирге ошол майыптардын ичиндеги таланттарды колдоо болуп эсептелинет.
Жүрөктөн жүрөккө акциясы Кыргызстанда жашаган 30 миңден ашуун майып жаштарга коомчулуктун көңүлүн буруу, аларга чыгармачылык жактан ар тараптуу колдоо көрсөтүү максатын көздөөдө. Жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков: "Биз бул уюмдар менен бирге иштешүүдөбүз. Демек эмгегибиз акталат" деп ишенет.
Биз негизги максат ушул бүт жаштар уюмдарын колдоо, майып жаштар кыймылын ар тараптуу колдоого алып жүрөбүз. Мурда департамент ушул өзү гана ушул маарекелерди ишке ашырып ошону менен эле чектелип калышчу да, азыр биздин негизги максат ушулар демилгени көтөрсө, каржыны биз өзүбүзгө алып атабыз. Булар дагы жөн гана отуруп калбастан өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, спонсорлор менен иштешип, акча каражаттарын тартууга чоң-чоң күч жумшап атат да,
деди Айдар Жоробеков. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Кезек эле аралык баянда Швециянын борборунда Евросоюздун тышкы иштер министрлери 2 күндүк жыйынга чогулушту. Ооганстан, Иран жана жакынкы чыгыш темалары күн тартибиндеги башкы маселелерден болот. Бул туурасында Эсенбай Нурушев айтып берет.
Кошмо Штаттарынын соңунан Еврошаркетте өзүнүн Ооган-Пакистан стратегиясын аныктаганы жатат. Брюссельде даярдалган бул документтин долбоору Стокгольмда ишембе күнү талкууга алынат. Долбоордун башкы өзгөчөлүгү Ооганстандагы аскерий проблемалар Кошмо Штаттарынын региондогу үстөмдүк ролуна берилип, саясий милдеттерди чечүүгө жардамдашуу жагын Еврошаркет өзүнө алганында турат.
This is not a war that will be won by military means. This is a political struggle that will be won primarily by
Бул аскерий каражаттар аркылуу жеңишке жете турган жаңжал эмес. Бул саясий күрөш. Анда саясий каражаттар мыйзам бийлигин чыңдоо, адилет башкаруу, экономикалык өнүгүү, маң бизнесине жана фундаментализмге каршы күрөшүү аркылуу гана утуп чыкканга болот. Ушул күрөштүн жүрүшүндө биз Ооганстанга саясий жана экономикалык жактан көмөк көрсөтүшүбүз керек, деп айтты. Ушул тапта Евросоюз ызга төрагалык кылып жаткан Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд жыйын башталар алдында. Еврошаркеттин стратегиясындагы башкы багыттар катары ооган жеринде сот тармагын реформалоо, өлкөнү көп партиялуу системага айлантып, күчтүү парламент түзүү милдеттер аталган. Еврошаркет Ооганстан менен Пакистан ортосундагы Дюрант сызыгы деп аталган чек ара тилкесинин таанылышын жактайт. Аймактагы пуштундарды илгерки колониялык доордон калган дал ушул сызыгы экиге бөлүп, азырга чейин көп араздын тамызгысы болуп келатат. Жыйындын биринчи күнү Иран темасы талкуулардын башкы маселеси болду. Министрлер Тегеранды сүйлөшүүгө көндүрүүнүн жолдорун карап чыгышты. Иранга каршы пландалып жаткан кошумча санкциялар тууралуу да сөз болду. Ал эми жакынкы чыгыштагы жагдай жыйындагы кычыктуу тема болчудай. Быйыл жазда швед министри Билд Палестинада Хамас, Израилде премьери Нетаньяху турганда аймакта тынчтык болору күмөн экенин айтып, жөөт өкмөтүнүн жалына тийген эле. Еврошаркет көптөн бери эле Израилден араб жерлеринде жаңы конуштарды куруу иштерин токтотууну талап кылып келатат. Ушул маселеден улам Евросоюз менен Израиль ортосундагы келишимди жаңылоо планы токтоп турат.
Since the Gaza war, everything has stopped and there have been political changes in the region that has made it somewhat more complicated.
Газадагы согуштан кийин баары токтоп калды деп айтты Билд аймактагы жагдайга кайрылып. Ага чейин байкалган анча-мынча саясий өзгөрүштөр ого бетер татаалданып, чиеленип кетти. Ошентсе да тынчтык процессин кайра жандантуу үчүн дипломатиялык жүйүр аракеттер көрүлүп жатат. Алар оңунан чыгабы жокпу, аны көрө жатарбыз. Бирок бул маселеде азыр биз Кошмо Штаттарынын өкмөтү менен тыгыз кызматташып жатабыз, деп билдирди ал.
Бул Прагадан Эсенбай Нурушевтун баяны болду.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Угарман, сиз Азаттык Плюс радиосун угуп жатасыз. Студиянын бүгүнкү алып баруучулары мен Сабыр жана Айзада Касмалиева.
бүгүнкү берүүнү улантабыз. Жана эсиңизде болсун, Азаттык Плюс теледолбоору кайрадан эфирге чыга баштады. Ар жума дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет сыналгы каналдарынан көрүңүздөр. Өткөр жүрөңүздөр. Аймактан алынган баян, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов былтыркы зилзаладан толук кыйраган Нура айылынын тургундары менен жолугушту. Эл эттиктер суук түшсө да, жаңы шаарча толук курулуп бүтө электигине кабатырланып, жаштарга Ош шаарын тегерегинен жер тилкесин ажыратып берүүнү талап кылышты.
Мындан тышкары, жаңы кыштак сейсмологиялык жактан туруксуз аймакка курулуп жатканына тынчсыздангандыгын билдиришти. Өз кезегинде өкмөт башчысынын орун басары суроолорго жооп кайтарып жатып, нуралыктар 25-сентябрда жаңы конушка көчүп киришерин убада кылды. Толугураак кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Жергиликтүү калктын айтымында кыргыз өкмөтү былтыркы зилзаладан толук кыйраган Нура айылын 15-августка дейин калыбына келтирүүнү убада кылган. Бирок ал сөз аткарылган жок. Каргашалуу кырсыктан кыштактагы 152 кожолук турак жайынан ажыраган, тактап айтканда 780 киши баш калкасыз калып, дагы эле өзгөчө кырдаал министрлигине караштуу 107 контейнерде жан сакташууда. Мындан тышкары 20 чакты түтүн жайлоодон түшпөй ошол жакта тиричилигин улантууда. Аталган айылдын тургуну Эркинбай Белеков маалымдашынча, Нурага суук эрте түштү. Ошон үчүн жердештери айталада калбайбызбы деп чочулаганчалык бар.
4 айдан бери эң фундаменти бүткөн үйлөр бар. Суук түшө баштады. Бул үйлөр качан бүтөт белгисиз. Баня башка мына жоолук бол, водопровод дегендер булар жакшы эле эмес. Эмелери жакшы иштеп жатат.
Ал эми кыштактын 200 ашуун жаштары зилзаладан кийин Ош шаарынын тегерегинен жер тилкесин ажыратып берүүнү бийликтен талап кылып келатат. Бул туурасында Сарташ айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы генерал Мониев атындагы орто мектептин мугалими Асылкан Абдрахманова мындайча баян этти.
Ошо жер боюнча президентке жогорку кеңештин төрагасы Айтбай Тагачкадан кайрылуу жазганбыз. Бул айылдын бүтүшүнө баары президентибиз келет деген үмүттөбүз. Ушул жыйынтыгына чыгарбасак болбойтпу? Бүгүнкү сезилер Ош шаарынын айыласын аласыңар дегенде эч сөз жок.
Кепке кошулган Мырзайым Маткасымова республикалык аят бирес гезитине улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахманов маек куруп, Нурада кыйраган айылдын ордуна кайрадан үй куруп жатканы туура эмес деген, ал жер өтө бруталдуу экендигин, кырсык дагы кайталана баса белгилегендигин жарыя кылды.
Ушул жер түрөнүн чоң экен. Ушул жатыр да мына саздак жер. Бул жерде шайып кеткен жерлиги отурушка болбойт. Мына Кытайдан чыккан үй бирок кой үй деп баардыгын жатыр. Да 2 жылдан кийин жер түрөт катуу. Да ушундай учурлар деп атат. Бул да мурунку мына жер түрөнү да жазылган экен. Коркотот. Буну эмнеси калдырдык деп атабыз да. Биз окшогон карыган курган калып эмне? Былтыр эле кетип калыш керек эле. Баки түзүп эле айтты. Кеткиле чогуу бир жерге барып отурукташабыз десе малды карап өлүп калбады.
Эл көйгөйүн тыңдаган биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов өз кезегинде суроолорго жооп кайтарып жатып, нуралыктар 25-сентябрда жаңы конушка көчүп кирерин убада кылды.
Ошо үйлөрдүн ичинен 80% дайын болуп калды, 20% бир 10-15 күндүн ичинде бүтөт деп ойлойм. Жана үйдү курардын алдында биздин архитектура бар, сейсмологдор да бар, аларды баардык ошону изилдеп чыгып туруп тендер өткөзгөнбүз. Алардын мына сейсмичесине чыдай турган 9 балл да. Бундан тышкары государственный комиссия бар, атайын ошону көзөмөлдү карап атат. Баардык аракетти көрүп атабыз, мен ойлойм, аларды кокуштагандай болбойт деп. Эми жерде бир гана Ош шаарынан сурап аткан жок, Бишкектин тегерегинде суранып атат. Биз ал маселени мындай чечип бере албайбыз. Биз болсо айылдарга ушундай бөлүп беребиз десек анча жетет.
Деди өкмөт башчысынын орун басары Өмүрбек Бабанов. Өмүрбек Бабанов Азаттыкка билдиргенде караганда Нур айылын калыбына келтирүүдө анча мынча үмүтчүлүктөр бар. Ал маселелер өкмөттүн дүйшөмбү күнкү жыйынында каралып чечилмекчи. Ошентсе да Нура кыштагынын бир катар жашоочусу үйлөрдүн курулушу азыркындай темпте улантылса жакын арада бүтпөй тургандыгын айтышууда. Алар бийликтин убадасынан жалкып калгандыгын, ошон үчүн президентке өзүнчө өкүл жөнөтүшөрүн, эгерде чукул чаралар көрүлбөсө нааразычылык акцияларын уюштурушарын билдиришти. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Алай району.
Баткендиктер облас жетекчиси губернаторго арыз даттануулар менен кире албай калгандыгын айтып жатышат.
Ал эми облустук акимчилик болсо, ар бир кайрылган атуулдун артынан жооп бере турган кызматкерлер бар. Элдер бар эле жеке губернатордун кабыл алуусунда болгусу келет дешет. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек айылынан 2 жылдан бери чечилбеген жер маселеси боюнча губернаторго арызданып келген Орозбек Ташбаев облус жетекчисинин кабыл алуусунда боло алган эмес. Эми кийинки жумада дагы Баткенге келүүгө туура келет. Ошондо да кабыл алса дейт.
2007 жылы жер бөлүнгөн. Бул огород жер 11-чи классты бүткөндөр алды, 45-ке жеткен жашы аркасы 25-ке жеткен булар албай калды. А бүгүн обул акимге келип, ошону чечип бериңиздер десек, губернаторго кирели десек, бүгүн кыздар киргизбей койду. Бүгүн чечем күнү кабыл алат. Бүгүн кирбесек, дагы бир жумадан кийин кабыл алыш керек. Дагы бир иштери чыгат. Биз эмес, кай жактан келген билбейм, эки аял турат, эки аялга эм уруксат беришпейт. Бул кандай деген
билим? Деди Орозбек Ташбаев. Ал эми Дарайыл өкмөтүнүн тургуну Ыкбал Кадырова 3 баласы үй-жай үчүн жер алууга жылга жакын убакыттан бери жергиликтүү бийликке каттап тажаганда губернаторго келген. Бирок өз арызын облус жетекчисине айта алган эмес.
Үчтө балам бирге битте жер бергиле деп барамын 3 жылдан бери жер ала албайм. 2007 жылдан бери жерге жүгүрөм жок. Киргизген жок губернаторго. Киргизчү кыздар жок деп көнбөдү да, киргизбеди.
Дейт Ыкбал Кадырова. Эгемендүүлүктүн урматына арналган таланттардын конкурсу адилетсиз өткөндүгүн, жыйынтык туура эмес чыгып калгандыгын, конкурстун демилгечиси болгон губернатордун өзүнө атайын айтып келейин деп Бозадыр айылынан келген Кымбат Аскарова кабыл алуу графиги боюнча келип да облус жетекчисин көрө албай кайткан.
Биз ушул губернаторго бүгүн ошол неме боюнча эгемендүүлүккө байланыштуу конкурс боюнча губернаторго келдик. Анан губернаторго келип
эмнеге эмнеге деп келдиңиз?
Ошол элдин ичинен чыккан таланттуулардын таланты жакшы бааланбай калды да, туура эмес бааланып калды. Ошол боюнча губернаторго келсек кабыл албай койду, киргизбей койду секретарь шаарлары. Кечке күттүк, кечке саат 4-кө чейин отурдук, бирок киргизген жок. Кирели деп эме кылсак, ошол элдин милициялар эме тополон кылбаңыздар деп бизди эшикке чыгарып койду.
Дейт Кымбат Аскарова. Ал эми облус губернаторунун орун басары Жээнбек Келдибаев болсо, ар бир арыз артында адам тагдыры камтылган. Аны көңүл сыртында калтыра албайбыз. Бирок элдер сөзсүз эле губернатор кабыл алсын дей беришет. Ал кишинин графиги өтө тыгыз болгондуктан ар бири менен кенен сүйлөшө албайт да. Бирок орун басарлар арызды укса да кароосуз бойдон калбайт дейт.
Губернатор кабыл албай башка киши кабыл алып атат да, мисалы зам менен. Ошол маселени чечилишин баары бир законный кылып карайбыз. Ал эгер губернатордун убактысы ар бир бөлүнүп коет, ошол элди кабыл ала турган күнү ошол мезгилде кабыл алат. Кээ бирөөлөр түшүнбөй эле стихий менен келип эле губернаторго келем дей берет. Жок, ар бир күндү бөлүп койгондо ошол күндө биз кабыл алабыз. Губернатор бошобосо замдар кабыл алат сразу. Любой кандай гана кагаз келбесин, кандай гана арыз келбесин, бул жерде жөн эле жоопсуз эле калып кетпейт. Аны биз кадимкидей текшеребиз. Ал арыздын аркасында адамдардын тагдыры жатат.
Деди Жээнбек Келдибаев. Жең Шайдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Бишкекте Баркемп Кыргызстан 2009 эл аралык конференциясы бүгүнтөн тарта старт алды. Алатоодо экинчи ирет өткөрүлүп жаткан бул иш-чара аймактагы интернет мейкиндигин, жергиликтүү жана эл аралык адистердин өзара тажрыйба алмашуусунун негизинде өнүктүрүүгө багытталган.
Баркемп деген өзү эмне деп угармандарыбыз суроо салып жатса керек. Анда ушул жана башка суроолорго жоопту кесиптешибиз Эдил Сапарбек уулунун Баркемптин уюштуруучусу Кристина Долгих менен болгон маегинен угалабыз.
Все, люди приходят на Баркемп, они вначале.
Баркемп бул дүйнөлүк кыймыл жана өзү катышуучуларынын күчү менен уюштурулган альтернативдик конференциялар тармагы. Мындай жыйындарда катышуучулар өздөрүнүн интернет идеяларын, долбоорлорун сунушат. Баркемпке адамдар келет, жолугат, жайдар отуруп алып ой бөлүшөт. Мындай жолугушууда расмий өңүттөн кандайдыр бир чектөөлөрдүн болбогондугу катышуучулардын эркин пикир алмашуусуна өлгө түзөт жана үзүрлүү болот. Мага Баркемптин эмнеси жагат? Бул философиясы. Башкача айтканда, бул акысыз болгону. Катышуучулар бири бирине колдоо, жардам көрсөтүп жаңыштырып чыккан операциондук системаларын бийликке тартуулашат.
Бесплатная операционная система, да, то есть это философия, когда люди должны делиться друг с другом.
А Кыргызстанда өтүп жаткан Баркемптин максаты эмнеде?
Даже просто у меня есть друзья, допустим, фотографы, я всегда стараюсь как-то их продвигать.
А мисалы, менин көптөгөн таланттуу сүрөтчү, программист досторум бар. Мен аларды алга сүрөп, жардам берип келем. Ал эми Баркемп ошол досторум сыяктуу жүздөгөн таланттуу инсандарга өз максаттарын жүзөгө ашырганга шарт түзөт. Бул иш-чарага Германиядан Apple Resellers компаниясынан, Норвегиядан болсо Opera Software компаниясынан өкүлдөрү келишти. Мына алар менен эркин атмосферада тажрыйба алмашып, жергиликтүү интернет колдонуучулар көптөгөн пайдалуу маалыматтарды ала алат. Ал түгүл Opera Software компаниясы конкурс жарыялады. Мүмкүн эң жакшы интернет долбоорун сунуштаган кыргыз атуулу Норвегиядан иш таап калат.
Таким образом, они какого-нибудь айтишника к себе возьмут на работу в Норвегию, то есть кто знает.
Кыргызстандык интернет колдонуучулар канчалык деңгээлде татыктуу долбоор идеяларды сунуштай алат? IT технология жаатында алда канча алды козуп кеткен батыш, айрым чыгыш өлкөлөрдүн программаларына атаандаш боло алабы?
Допустим, в США, когда они встречаются, они говорят о своем рынке. У них рынок совершенно...
Марк Кэмп, АКШ-да өтіп жатса, албетте алар өз рыногындағы суру талапқа жараша сөз қылышат. Ал эми Кыргызстанда болса, Кыргызстандық ресурстарға жараша кеп болот. Бирок албетте Кыргызстандын деңгээлинде эң мыкты деген идея долбоорлор сунушталат деген үмүттөбүз.
А для нашего местного рынка это будут, естественно, отборные люди.
Баркемке катышам дегендердин саны канча болду?
Но, к сожалению, я как уже сказала, мы рассчитывали на 200 человек.
Тилекке каршы биз ашып кетсе 200-250 гана адам болот го деп болжолдоп, ошончо гана адамга чактаганбыз. Бирок алардын саны 400 жетти. Бул жакшы көрсөткүч. Канчалык адам көп болсо, ошончолук көп идеялар болуп, жаңы долбоорлор жаралат деп ишенебиз. Баркемп 3 күнгө созулат. Бул аралыкта студент болобу же чоң ишкер болобу өзүнүн идеяларын тартуулаганга барына бирдей мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
И это все позволяет Баркэмп.
Кыргызстандагы интернет мейкингинин өнүгүшүнө Баркэмп канчалык салым кошулат?
Это обязательно будет, потому что люди встречаются для того, чтобы сделать создать.
Чоң салымын кошот, себеби IT-технология жаатында ири компаниялардын өкүлдөрү өздөрү Кыргызстанда интернеттен өнүгүшүнө салымын кошууга кызыктар экенин билдирип келип отурушат.
Бул Баркэмп Кыргызстан 2009 эл аралык конференциясынын уюштуруучусу Кристина Долгих болду. Аны менен Эдил Сапарбек уулу маектешти.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүдө жаштардын турак жай көйгөйлөрү талкууга алынат. Деги ипотекалык насыяга үй сатып алыш үчүн орточо маяна канча болуш керек?
Күрөөгө коёр байлыгы жок жаштар кантип ипотекалык насыя ала алышат?
Адистер менен бирге биз ушул жана башка олуттуу суроолорго жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 борборубуз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу керемет сыналгы каналдарында обого чыгат.
Демек дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт. Анда кезек муспарат берүүсүндө. Бүгүн муспаратта эмне кызыктар бар?
Бүгүн муспаратты биз билим берүү же болсо билимге үндөгөн ырларды талкуулайбыз.
Көп экен ошондой ырлар.
Мен аябандай эле азырды байкадым, ал эми сурамжылоого катышкан элдер бирин да айта албай калышты. Анда муспаратка кулак салсак. Жайкы узун каникул аяктап, окуучулар кайрадан жаңы окуу жылын башташты. Бүгүнкү музыкалык теманы да биз билим жаатына бурдук. Анда алдыда биз мектеп, сабак жана билим алуу тууралуу үч жерде сунуш этмекчибиз. Адегенде көчөгө чыгып Бишкектик окуучулардан билимге үндөгөн ырлар тууралуу пикир топтом жасап көрөлү.
Атым Каныбек, азырынча андай ыр угуп көрө элекмин билимге окууга. Азыр ыр чын көбүнчөсү эле ошо сүйүү жөнүндө ырдашат, мындай билим жөнүндө уккан ырым деле жок.
Жок, азыркы учурда деген жалаң сүйүү тууралуу ырлар болуп жатат. Кичине эмне болгондур, бирок азыркы учурда ошо азыр жаштар жалаң эле сүйүү тууралуу ырлар болуп жатат.
Билбейт экенмин.
Себеби общество өзү ошол целди коюп, сүйүү жөнүндө, акча жөнүндө, шоу бизнес болуп, илим билимди жана ички дүйнөлөрдү бардын унутуп башка жөнүндө ойлоп кетишет да.
Эй, бар го да эми өзү жаштар азыр бар жок делер деп атат да, туурабы? Эми мен өзүм укпадым го, бирок бар деп ойлойм да.
Анча мынча бар болуш керек мындай. Илгерки ырлар катышып жатты. Ошолор угуп калабыз.
Ырларын кандай десем мындай да. Демек жаш балдардын азыркы эмесине, жашоосуна карактуу ырлары болуп атпайбы, Атабековдун ырлары. Ушундай поп эмелерди угам. Кыргызча ырларды көбүнчө, эски ырларды. Билим жөнүндө жана эми балдарга арнаша ырлар болот да, эми мындай кандай десем билбейм, көбүнчө ырларды анча укпайм. Көбүнчө Атабековдун ырларын угам.
Азыр жалаң эле сүйүү жөнүндө эле угуп калдым. Ырдап берейин мен.
Ооба, азыркы окуучулар сүйүү тууралуу ырларды шатыра ырдаганга дагы даяр. Ал эми мектеп же билим ырларын эч бири эстей да албай койду. Чынын айтсам, билим ырларын тандоо мен үчүн да кыйын болду. Тагыраак айтканда, андай ырлар жок кесе болуп чыкты. Кантсе да назарыңыздарга үч ырды сунуш этмекпиз. Биринчи сунуштала турган чыгарма Сыймык Бешикеевке таандык, аткаруучу Сыймык жана анын уулу Азамат. Чыгарма «Менин тилегим» деп аталат. Экинчи сунуштала турган «Мугалим» деген чыгарманын уулуну немистердин музыкалык тобу Modern Talking'ге таандык, ал эми сөзүн Гүлшайыр Садыбакасова жазган, аткаруучу Сайкал Садыбакасова.
акыркы жаңыра турган ыр биринчи коңгуроо деп аталат. Сөзүн Сулайман Рыспаев жазган, обону Каныке Иралиевага таандык. Аткаруучу Каныке Иралиева жана Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектебинин кенже классынын окуучулары.
Алем кармак кичинеге болууга, кадамдаштан ийе айдай болууга, түйүштардык оюнда биз турмушта түшкөн.
Сиздер музыкалык параттын кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр экөөбүз болдук.
Биздин берүүлөргө карата сунуштар, ой пикирлер болсо 31-61-71 жана 31-61-60 телефон номерлери аркылуу байланышсаңыздар болот. Ошондой эле кат жазыңыздар. Электрондук дарек жаштар маймыл азаттык чекит кежи.
Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Жүрбасаңый сиздиги.